Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'hidihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ternyata masih dipercaya oleh Allah untuk lebih berpandai dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya, karena kita sekarang diberi panjang umur sampai mengetahui tahun 1435 Hijriah. Mudah-mudahan dalam tahun ini kita ada peningkatan, ada perbaikan ke arah yang lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahasan kita pada sore hari ini adalah masih melanjutkan tentang pembahasan bertalian dengan perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Perkara yang menyebabkan la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang menjadi tidak berarti, tidak berlaku. Sudah sampai pada poin pertama, yaitu malam Sabtu yang lalu, dan pada malam hari ini saya tidak akan mengulang perkara ini, tetapi kita akan masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu poin yang kedua. Poin yang kedua adalah dinyatakan oleh para ulama, ingkaru syai'in min sifatillahi atau min sifatil kamali lillahi azza wa jalla. Ingkar artinya mengingkari, syai'in artinya sesuatu apapun, min dari sifatil kamal, sifat-sifat kesempurnaan, lillah azza wa jal, untuk Allah, bagi Allah, milik Allah. Misalnya kal ilmi wal hayati wal qayyumiyati wal jabaruti was sam'i wal basari. Misalnya sifat Allah al-ilmu, sifat Allah al-hayat, sifat Allah al-qayyumiyah. Ilmu maksudnya mengetahui, berarti pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Al-hayat berarti hidup, bahwa Allah itu bersifat hidup, tidak mati. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-qayyumiyah, maknanya adalah berdiri sendiri, tidak butuh pihak lain dan apapun. Jangankan orang lain, jangankan makhluk lain, Allah tidak perlu dengan istri, Allah tidak perlu dengan anak. Wal jabarut, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada siapapun yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Keperkasaan Allah itu adalah tidak akan terkalahkan. Wasam'u, bahwa Allah itu memiliki sifat namanya mendengar. Bahwa Allah itu mempunyai sifat namanya al-basar, yakni melihat. Dan masih banyak lagi. Ini contoh saja, contohkan di sini 6. Kata beliau, fa inna dzalika ghayatu at-tanaqqusi alladhi yunafi istihqaq ar-rabbi lil ilahiyyah. Kalau ada orang yang meyakini bahwa Allah tidak berilmu, Allah tidak hidup, Allah butuh yang lain, Allah kalah, Allah tuli, Allah buta, itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah celah, adalah cacat, dan berarti Allah tidak berhak untuk menyandang lar yang disebut dengan Tuhan. Allah tidak pantas untuk menyandang gelar kedudukan sebagai Tuhan yang berhak diibadahi. Kalau Allah itu seperti tadi, Kata beliau, wa hakadha isbatu syai'in minan naqaisi allati nazzaha Allahu nafsahu anha. Kalau tadi mengingkari sifat sempurna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, begitupun sama. Kalau ada orang yang menetapkan bahwa Allah itu memang memiliki kekurangan, artinya adalah Allah itu tidak memiliki kesempurnaan, tetapi Allah itu memiliki kekurangan, atau Allah itu adalah memiliki celah. Padahal sifat-sifat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dibebaskan. Artinya Allah bersih dari celah dan kurang. Allah sudah menyatakan bahwa Allah bebas dari celah, Allah bebas dari kurang, Allah bebas dari cacat. Lalu justru ada misalnya orang ataupun siapa yang justru menyatakan bahwa Allah adalah mempunyai sifat celah dan kurang, misalnya ka asina. Ini dibacanya asina, bukan asana. Kalau asana artinya tahun, tapi ka asina artinya ngantuk. Seperti dalam ayat Al-Kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah artinya ngantuk. Allah itu tidak ngantuk, mustahil Allah ngantuk. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwa mungkin Tuhan sudah mulai bosan. Betul? Yaitu karena Tuhan ya, bukan Allah, ya tidak. Kalau Tuhan belum tentu Allah, kalau Allah sudah pasti Tuhan. Jadi Tuhan, ya Tuhannya Tuhan siapa itu? Allah alam, ya tidak. Ya jadi kalau Allah tidak mungkin Allah bosan gitu. Kalau Tuhan ya karena bukan Allah ya mungkin bisa bosan, ya tidak. Jadi pada sekalian bagi seorang mukmin tidak boleh mengatakan bahwa Allah itu bosan misalnya. Allah itu capek misalnya gitu. Dan seterusnya. Disebutkan di sini wan naum. Naum tidur. Wan nisyan, Allah itu lupa. Wa zulm, Allah itu aniaya. Menganiaya, menjadikan pihak lain menjadi korban daripada kezolimannya. Wal walad, atau Allah itu punya anak. Wasyarik, atau Allah itu adalah punya sekutu, partner, atau wanahwiha, atau sejenis itu. Misalnya seperti yang diyakini oleh orang Syiah, ya, yaitu diyakini namanya al-bada, aqidat al-bada. Al-Bada itu mereka meyakini bahwa katanya Allah itu menentukan sesuatu perkara, tetapi berubah pikiran. Lalu Allah ganti keputusan yang tadi sudah diputuskan itu. Aqidatul Bada. Dan itu adalah diyakini oleh orang Rafidah, oleh orang Syiah. Itu perlu penjelasan tersendiri. Tetapi intinya adalah bahwa katanya ya harusnya yang mati itu si Fulan. Gak taunya si Fulan. Maksudnya adalah bahwa Allah adalah muncul satu keputusan baru. Ya sudah kalau begitu keputusannya karena si Fulan mati, maka si Fulanlah yang jadi imamnya. Misalnya seperti itu. Dan itu adalah celah terhadap Allah. Bagaimana Allah tidak mempunyai suatu jangkauan? Bahkan kalau menurut Al-Quran dan hadis, atau tepatnya di dalam hadis dengan nyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kata Rasul diberitakan tentang hadis qudsi menyatakan kepada Al-Qalam. Al-Qalam itu adalah pena, makhluk pertama yang Allah cipta. Kata Allah, "Uktub ma yakunu ila qiyamis sa'ah." Tulis oleh kamu apa yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat. Atas perintah Allah, bukan nulis sendiri. Artinya adalah Allah tahu tentang apa yang terjadi. Nah karena itu namanya juga Rafidah Syiah. Mereka sudah bukan dalam jalur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu wajar kalau seperti itu. Tapi kita lanjutkan. Para jemaah sekalian, kata beliau di sini sebutkan fa inna dzalika yunafi al-kamal. Karena penisbatan bahwa Allah ngantuk, Allah tidur, Allah lupa, Allah punya anak dan seterusnya itu menunjukkan bahwa Allah tidak sempurna yang berhak untuk diibadahi. Para jemaah sekalian, ini adalah judulnya. Jadi kalau kita soroti poin kedua yang membatalkan dalam keislaman seseorang adalah berkaitan dengan masalah keyakinan seseorang terhadap nama dan sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bersama, atau kita harus mengetahui bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan Allah itu memiliki sifat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Kata Allah, Allah itu memiliki nama-nama yang teramat baik. Masa diingkari, betul tidak? Lalu kita mengatakan Allah tidak punya nama, itu sama dengan mengkufuri Al-Quran. Kufur dengan satu ayat dalam Al-Quran, keluar dari Islam, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Atau misalnya sifat. Allah berfirman, walillahi al-masalul a'la. Allah itu adalah merupakan perumpamaan yang sangat-sangat tinggi. Tidak mungkin ada yang menyerupai. Karena itu Allah berfirman kepada kita, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Bahwa Allah itu adalah tidak akan ada yang menyamai Allah apapun, dan Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Para jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa Allah itu punya nama, Allah itu punya sifat. Kalau ada orang yang mengingkari atau ragu atau tidak meyakini atau menolak tentang keyakinan ini, sama dengan menolak Al-Quran, sama dengan menolak sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bahwa para jemaah sekalian, ini adalah yang harus kita ketahui. Para jemaah sekalian, kita pelajari bahwa orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua kelompok, ada dua jenis. Pertama adalah yang disebut dengan ingkaru takdzib, mengingkari dalam bentuk mendustakan. Mendustakan itu maksudnya adalah bahwa Allah itu bersifat begini, begini, begini. Kata mereka tidak, begitu. Setelah tahu bahwa ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, tapi mereka seolah mendustakan. Dusta itu, gitu. Takdzib namanya. Bukan kadzib. Kalau kadzib dusta. Kalau ini adalah mendustakan. Ada, tapi kemudian kita nyatakan tidak ada. Itu sama dengan dusta. Dan dengan sengaja maka dikatakan mendustakan. Orang yang seperti ini hukumnya adalah kufrun bila syak. Orang itu adalah kafir, keluar dari Islam tanpa diragukan. Karena apa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah itu berfirman bahwa Allah punya nama, bahwa Allah punya sifat. Lalu kemudian orang itu mengingkari, kan sama dengan mengingkari Al-Quran. Mengingkari Al-Quran sama dengan mendustakan, berarti orang itu mendustakan Al-Quran, tidak mau Al-Quran, menolak Al-Quran, padahal itu Allah sendiri yang menamakannya. Dan karena itu kata para ulama, orang tersebut kafirun biijma'il muslimin, orang seperti itu adalah kafir dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, kafir gitu. Jadi untuk menyatakan bahwa orang ini mendustakan atau tidak, itu kan perlu pembuktian. Nah, itu adalah istilahnya namanya qadha. Itu adalah peran daripada pengadilan, peran daripada kehakiman. Jadi orang itu dipanggil, orang itu ditanya, kamu waras atau tidak? Kamu tahu atau tidak? Kamu sehat atau tidak? Dan seterusnya. Setelah beberapa perkara itu adalah ternyata ada pada orang itu, baru ketetapan hukum akan terjadi. Tidak bisa langsung kemudian vonis begitu saja. Ya, oleh karena itu, ini adalah kita akan bahas lagi tentang masalah at-takfir nanti di belakang. Tetapi intinya adalah bahwa para sekalian, mengingkari ayat Allah, hadis Rasul yang menyatakan tentang nama dan sifat Allah adalah bentuk kekufuran. Kedua adalah ingkaru ta'wil. Kedua adalah mengingkari, tetapi mengingkarinya itu dalam bentuk takwil. Misalnya saja bahwa Allah itu punya tangan. Tapi oleh sebagian orang atau kelompok yang bukan ahli sunnah wal jamaah, meyakini bahwa bukan tangan sebenarnya. Bukan tangan sebenarnya. Kalau tangan sebenarnya nanti kayak manusia, gitu kan. بدأت الآن.